สน่ห์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยนต์อุษาคเนย์รายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนต์โลกพุทธศาสตร์อุษาคเนย์ตอนคติการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนที่4อาณาจักรศรีวิชัย
ท่านผู้ฟังครับยนต์โลกพุทธศาสตร์อุษาคเนย์ในตอนที่แล้วได้เล่าถึงกำเนิดและพัฒนาการของประชาคมรัฐการค้าทางทะเลชื่อศรีวิชัยอันเป็นสมาพันธรัฐการค้าทางทะเลที่มีอิทธิพลควบคุมเส้นทางเดินเรือเพื่อการค้าทางทะเลในช่องแคบมะละกาและช่องแคบสุนดาตลอดจนควบคุมเครือข่ายการค้าเครื่องเทศในหมู่เกาะอินโดนีเซียระหว่างคริสตศตวรรษที่6ถึงคริสตศตวรรษที่11ศรีวิชัยยังเป็นดินแดนที่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานเจริญรุ่งเรืองขึ้นและคติการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรก็เฟื่องฟูขึ้นอย่างมากในดินแดนต่างๆอันเป็นปริมณฑลของสมาพันธรัฐศรีวิชัยนี้หลักฐานสำคัญของการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในศรีวิชัยคือประติมากรรมรูปพระอวโลกิเตศวรโดยเฉพาะในภาคที่ทำเป็นพระโพธิสัตว์ทรงถือดอกบัวแดงในพระหัตถ์ที่เรียกกันว่าพระโพธิสัตว์ปัทมปาณีรวมถึงรูปเคารพอื่นๆที่เนื่องในคติการบูชาพระอวโลกิเตศวรเช่นรูปพระนางปรัชญาปารมิตารูปนางตาราซึ่งพบกระจายอยู่ในดินแดนทั้งบนแหลมมลายูและในพื้นที่ต่างๆของหมู่เกาะอินโดนีเซียไปจนถึงเกาะในทางภาคใต้ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในเกาะชวาช่วงระหว่างคริสตศตวรรษที่9ถึง10นั้นเกิดสกุลช่างทางศิลปะในชวาภาคกลางซึ่งแกะสลักหรือหล่อรูปพระอวโลกิเตศวรหรือพระปัทมปาณีโพธิสัตว์ได้อย่างงดงามจนอาจเรียกได้ว่างามยิ่งเกินกว่าฝีมือช่างต้นแบบในชมพูทวีปหรืออินเดียโบราณด้วยซ้ำยนต์โลกพุทธศาสตร์อุษาคเนย์ในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรชิ้นหนึ่งในจำนวนมากมายหลายชิ้นที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในพื้นที่อันเคยเป็นปริมณฑลของสมาพันธรัฐศรีวิชัยพื้นที่นี้คือบริเวณเมืองชัยยาโบราณซึ่งปัจจุบันคือพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบนคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหล่อด้วยสำริดองค์นี้แม้จะไม่สมบูรณ์ครบองค์คือพบเพียงพระวรกายท่อนบนส่วนชฎามงกุฎหรือเหนือพระเศียรนั้นก็หักหายไปแล้วแต่ถือว่าเป็นรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่มีความงดงามที่สุดในบรรดารูปพระอวโลกิเตศวรที่พบในดินแดนที่เคยเป็นปริมณฑลของสมาพันธรัฐศรีวิชัยทั้งยังเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของคติการบูชาพระอวโลกิเตศวรในปริมณฑลของจักรวรรดิศรีวิชัยด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันนะครับข้อมูลอ้างอิงหลักของรายการในตอนนี้มาจากบทความเรื่องประติมากรรมชำรุดแต่งามที่สุดในสยามในคอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมนำชมในวารสารศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2546ครับประติมากรรมสำริดรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะแบบศรีวิชัยรูปลักษณ์เป็นอิทธิพลศิลปะสกุลช่างชวาภาคกลางอายุราวพุทธศตวรรษที่14หรือประมาณ 1,200 ปีมาแล้วเป็นประติมากรรมหล่อสำริดสูงประมาณ 63.5 เซนติเมตรพบที่วัดเวียง อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีประติมากรรมนี้เหลือเพียงส่วนพระวรกายท่อนบนมีลักษณะประทับยืนเอียงพระวรกายทรงสวมศิราภรณ์ซึ่งส่วนบนของศิราภรณ์ซึ่งเป็นชฎามงกุฎนั้นหักหายไปพระเนตรของประติมากรรมนี้เหลือบลงต่ำทรงเครื่องประดับอาภรณ์ต่างๆอาทิสร้อยประคำกรองสอครองผ้าเฉวียงพระอังสาหรือไหล่ซ้ายคาดทับด้วยสายยันโชปวีตหรือสายธุรัมอันเป็นสายมงคลที่คนในวรรณะพราหมณ์หรือนักบวชใช้คล้องโดยมีหัวกวางประดับอยู่บนสายนั้นพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรเป็นรูปเคารพของพุทธศาสนานิกายมหายานเชื่อกันว่าพระองค์เป็นทิพยบุคคลผู้คุ้มครองชาวพุทธที่นับถือพระองค์อยู่ในโลกยุคปัจจุบันพระนามอโวโลกิเตศวรแปลว่าพระผู้มองลงต่ำหรือพระผู้มีแสงสว่างส่วนพระนามปัทธมปาณีแปลว่าพระผู้ทรงถือดอกบัวดังนั้นจึงพบว่ารูปเคารพของพระองค์มักมีดอกบัวอยู่ในพระหัตถ์เสมอรูปเคารพนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการนับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธรัฐศรีวิชัยในช่วงเวลาดังกล่าวรูปหล่อสำริดนี้แม้จะชำรุดหักพังเหลือเพียงพระวรกายท่อนบนแต่ก็มีรูปลักษณ์ที่งดงามที่สุดในบรรดารูปพระโพธิสัตว์ทั้งหมดที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประติมากรรมนี้พบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในกรุงเทพมหานครส่วนที่ชำรุดของรูปหล่อสำริดนี้หักหายไปมากกว่าส่วนที่ยังคงเหลืออยู่แต่ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่คือองค์พระอวโลกิเตศวรครึ่งพระวรกายลงมาจนกระทั่งถึงส่วนพระนาภีหรือสะดือพระกรนั้นหักหายไปทั้งสองข้างเครื่องประดับพระเศียรส่วนบนที่เป็นชฎามงกุฎนั้นหายไปหมดคงเหลือแต่กระบังส่วนพระนราศคือหน้าผากเล็กน้อยแต่ส่วนที่เหลืออยู่นี้กลับเป็นส่วนที่มีลวดลายงดงามที่สุดจนนักประวัติศาสตร์ศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างลงความเห็นว่าไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าถ้าครบสมบูรณ์ทั้งองค์แล้วจะแลเห็นความงามอย่างคลาสสิกเช่นที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้หรือไม่พระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรองค์นี้คงมีการปั้นและหล่อขึ้นในดินแดนที่เป็นปริมณฑลอำนาจของสมาพันธรัฐศรีวิชัยอาจจะเป็นที่เมืองชัยยาหรือเมืองใดเมืองหนึ่งในภาคพื้นน้ำของภูมิภาคอุษาคเนตั้งแต่คาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยลงไปจนถึงเกาะชวาของอินโดนีเซียเพราะเป็นบริเวณปริมณฑลของรัฐศรีวิชัยที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและมีรูปเคารพพระโพธิสัตว์เป็นของสำคัญและน่าจะทำขึ้นในราวปีพุทธศักราช1318หรือคริสตศักราช775เพราะมีการพบจารึกที่มีข้อความกล่าวถึงการสร้างรูปพระโพธิสัตว์อันน่าจะหมายถึงพระโพธิสัตว์องค์นี้ก็ได้เอาไว้ไม่มีถ้อยคำพรรณนาใดๆจะกล่าวถึงความงามของรูปหล่อชำรุดที่งามที่สุดองค์นี้ได้ครบถ้วนเว้นแต่คำพรรณนาของพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามที่ท่านได้รจนาถึงความงามของพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรองค์นี้ไว้ในหนังสือแนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนพิมพ์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2493ว่า
ท่านจงพิจารณาดูภาพพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรนี้ดูอีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นความงดงามของศิลปกรรมแบบปาละนั่นไม่ใช่เพียงเท่านั้นความมุ่งหมายของการทำรูปอวโลกิเตศวรนั้นเขามุ่งหมายจะให้เห็นการแสดงธรรมไปในตัวรูปนั่นเองด้วย ในเค้าหน้าของรูปปฏิมากรรมนั้นต้องมีธรรม3ประการเห็นอยู่ชัดเจนคือความเมตตาความสุขความฉลาดกลมกลืนเป็นอันเดียวกันอยู่ใครอ่านหน้าพระอวโลกิเตสวนออกคนนั้นเห็นธรรมคือเมตตาปัญญาและสันติเป็นอย่างน้อย
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพองค์บิดาแห่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไทยเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จตรวจราชการตามมณฑลต่างๆทั่วราชอาณาจักรเมื่อเสด็จยังมณฑลปักใต้ได้เสด็จไปนมัสการพระบรมธาตุที่วัดพระบรมธาตุชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้ทรงพบรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้ความตื่นเต้นพระทัยเมื่อแรกพบรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้ในครั้งนั้นเป็นเรื่องที่เล่าขานสืบกันมาดังที่พระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุได้บันทึกไว้ว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทับอยู่บนหลังช้างที่นั่งทอดพระเนตรออกไปเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งที่วางอยู่ข้างทางเสด็จท่านพุทธทาสภิกขุบันทึกต่อไปว่า
พระอวโลกิเตศวนพบที่สนามหญ้าตรงหน้าบริเวณกำแพงพระบรมธาตุออกไปสมเด็จกรมพระยาดำรงเสด็จมาพบด้วยพระองค์เองผู้ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ในเวลานั้นเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านทอดพระเนตรเห็นตั้งแต่บนหลังช้างช้างยังไม่ทันจะทรุดตัวลงอย่างเรียบร้อยท่านรีบลงมาอย่างกะว่าจะหล่นลงมาตรงไปอุ้มรูปนี้ขึ้นด้วยพระองค์เองนี่แสดงว่าท่านเป็นนักศิลปกรรมและนักโบราณคดีเพียงใด
ตำแหน่งที่ทรงค้นพบนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงบันทึกไว้ในจดหมายเหตุระยะทางไปตรวจราชการแหลมมรยูรัตนโกสินทร์ศก121เมื่อคราวพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรวัดพระบรมธาตุชัยยาว่าน
อกกำแพงชั้นนอกทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ์พราหมณ์พระพุทธปฏิมากรและรูปต่างๆคือรูปพระโพธิสัตว์รูปพระอิศวรซึ่งพระเจ้าน้องยาเธอเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ให้นำไปเก็บไว้ที่กรุงเทพ
ในแผนผังวัดพระบรมธาตุชัยยาที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงวาดไว้นั้นมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ใกล้กับวิหารพระศิลาแดง3องค์ซึ่งศาสตราจารย์มานิตวัลลิโพดมสันนิษฐานว่านี่อาจเป็นตำแหน่งที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงระบุว่าเป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงค้นพบรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนก็เป็นได้ในหนังสือแนวสังเขปของโบราณคดีอ่าวบ้านดอนของพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุยังเล่าไว้อีกว่าเมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงค้นพบเทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนองค์นี้แล้วทรงนำเข้ามากรุงเทพเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและความงามของประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนองค์นี้ก็ทำให้มีการตื่นเต้นกันยกใหญ่ในพระนครดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่า
เมื่อพาเข้าไปกรุงเทพแล้วถึงวันที่สมเด็จกรมพระยาดำรงจะต้องเข้าประชุมเสนาบดีตามปกติซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเป็นประธานในที่ประชุมสมเด็จกรมพระยาแกล้งเสด็จสายไม่น้อยกว่า30นาทีถึงกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ่นไม่พอพระทัยและกระสับกระส่ายและทรงบ่นว่าไม่เคยพลาดเวลามาสายเลยครั้งสมเด็จกรมพระยาไปถึงมีมหาดเล็กอุ้มอวโลกิเตศวนสำริดองค์นี้ตามไปด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจ้องอย่างตื่นเต้นและตรัสด้วยความตื่นเต้นว่าอะไรของเธออะไรของเธอดำรงคือว่าวันนั้นเลยไม่ต้องประชุมข้อราชการกลายเป็นเรื่องชมและวิพากษ์วิจารณ์รูปปฏิมาอวโลกิเตศวนสำริดองค์นี้กันเสียจนหมดเวลา
จากนั้นรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้ก็ได้รับการเก็บรักษาไว้ภายในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครจนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานให้นำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในปัจจุบันปัญหาที่ตามมาภายหลังการค้นพบรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้คือประติมากรรมนี้เป็นรูปของพระโพธิสัตว์องค์ใดนักวิชาการส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าประติมากรรมนี้คือรูปของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในคติพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนับถือและให้ความสำคัญกับพระโพธิสัตว์มากเพราะเชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์เป็นบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรและประพฤติธรรมจนสามารถเข้าสู่นิพพานได้แล้วแต่ด้วยมหากรุณาและเมตตาคุณจึงไม่เสด็จเข้าสู่นิพพานยังคงโปรดสัตว์โลกทั้งหลายเพื่อให้พ้นจากสังสารวัฏแล้วพระองค์จะเสด็จเข้าสู่นิพพานเป็นบุคคลสุดท้ายจำนวนของพระโพธิสัตว์มีมากมายเช่นพระโพธิสัตว์วัชระปานีพระโพธิสัตว์ปัทมปานีพระโพธิสัตว์วิศวปานีและอื่นๆแต่พระองค์ที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่และมีผู้นับถือแพร่หลายที่สุดคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นเทพผู้ทรงไว้ซึ่งมหากรุณามีพระประสงค์ที่จะนำพามวลมนุษย์ไปสู่นิพพานสัญลักษณ์สำคัญของพระองค์คือรูปจำลองพระพุทธเจ้าอมิตาภะหรือพระพุทธเจ้าปางสมาธิประทับนั่งอยู่บนยอดชดามงกุฎเหนือพระเศียรในสมัยศรีวิชัยนับถือพระโพธิสัตว์องค์นี้อย่างแพร่หลายและได้พบรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้จำนวนมากมายทั้งในคาบสมุทรภาคใต้ในเกาะสุมาตราเกาะชวาและพื้นที่อื่นๆของหมู่เกาะอินโดนีเซียไปจนกระทั่งถึงบริเวณบางส่วนของเกาะมินดาเนาในตอนใต้ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ด้วยแม้จะทราบว่าเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแต่ความชำรุดของประติมากรรมซึ่งเหลือเพียงครึ่งบนของพระวรกายนั้นทำให้เกิดติดขัดว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรองค์นี้ทรงแสดงปางอะไรเพราะพระกรทั้งสองข้างก็หักหายไปจึงเรียกกันแต่เพียงว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเท่านั้นศาสตราจารย์ดร.พิริยะไกรฤกษ์อดีตอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะคนสำคัญของประเทศไทยอธิบายว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรองค์นี้น่าจะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในปางปัทมปานีหมายถึงพระอวโลกิเตศวรผู้ทรงถือดอกบัวโดยอาศัยหลักฐานสำคัญคือจารึกหลักที่23ที่พบที่วัดเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจารึกนี้ทำขึ้นในปีพุทธศักราช1318ข้อความในด้านที่1มีข้อความกล่าวถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัยทรงสร้างปราสาทอิฐบูชาเทพเจ้าสามองค์ว่า
พระเจ้ากรุงศรีวิชัยผู้เป็นเจ้าแห่งพระราชาทั้งหลายในโลกทั้งปวงได้ทรงสร้างปราสาทอิฐทั้งสามหลังนี้เป็นที่บูชาพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ถือดอกบัวคือปฐุมปาณิพระผู้ผจญพยามารและพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ถือวชิระคือวชระปาณีปราสาททั้งสามนี้งามราวกับเพชรในภูเขาอันเป็นมนทินของโลกทั้งปวงและเป็นที่บังเกิดความรุ่งเรืองแก่ไตรโลกพระองค์ได้ถวายแก่พระชินราชประกอบด้วยพระสิริอันเลิศกว่าพระชินะทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่ในทศทิศ
ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับคัมภีร์มัญชุศรีมูลกัลปักซึ่งรวบรวมขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช1250ถึง1450คัมภีร์นี้รวบรวมขึ้นในอินเดียพรรณนาว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทรงมีฐานะเป็นประธานของเทพในกลุ่มดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุบายวิธีที่จะนำมนุษย์ไปสู่ปัญญาและโพธิญาณในขณะที่พระโพธิสัตว์วัชระปาณีทรงเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาและพระพุทธเจ้ามหาไวโรจนะทรงเป็นสัญลักษณ์ของพระโพธิญาณ ความเชื่อนี้ทำให้มีการบูชาเทพทั้ง3องค์ร่วมกันเช่นที่พุทธสถานจันทิเมนดุตในชวาภาคกลางซึ่งสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ในราชวงศ์ไสเลนในราวคริสตศตวรรษที่9ได้สร้างรูปพระพุทธเจ้ามหาไวโรจนะประทับอยู่ตรงกลางเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ามหาไวโรจนะเป็นรูปพระโพธิสัตว์วัชรปาณีและเบื้องขวาคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร2ก่อนนามว่าปัทมปาณีทรงถือปัทมะหรือดอกบัวแดงในพระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาแสดงปางประทานพรปราสาท3หลังที่กล่าวถึงในจารึกน่าจะหมายถึงศาสนสถานที่วัดแก้ววัดหลงและวัดเวียงในปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่พบนั้นก็น่าจะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในปางที่เป็นพระปัทธรรมปาณีโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ปัทธรรมปาณีที่พบนั้นมักจะแสดงเป็นรูปประทับยืนเช่นเดียวกับรูปพระโพธิสัตว์ปัทธรรมปาณีอีกหลายองค์ที่พบในภาคใต้ในเกาะสุมาตราและในเกาะชวาและพบว่ามีรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่พบที่เคอร์กีฮอร์ทางตะวันออกของอินเดียมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุดแม้ว่าประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรองค์นั้นจะมี4ก่อนแต่เป็นไปได้ว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่เหลืออยู่ครึ่งองค์ที่พบที่ชัยยานั้นอาจจะมีลักษณะคล้ายกันคือประทับยืนในท่าตริภังคือเอียงพระโสนีหรือตะโพกข้างซ้ายพระหัตถ์ขวาแสดงปางประทานพรพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวและบนชดามกุฎเหนือพระเศียรมีรูปพระทยานิพุทธอมิตาภะประทับนั่งสมาธิด้วยลักษณะที่งดงามแสดงฝีมือช่างชั้นสูงทำให้ผู้คนทั้งหลายคิดว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้อาจจะเป็นของที่นำเข้ามาจากต่างแดนโดยเฉพาะจากชมพูทวีปหรืออินเดียโบราณศาสตราจารย์ดร.ผาสุกอินทราวุฒิอดีตคณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรอธิบายถึงเรื่องนี้ว่า
ไม่น่าจะเป็นของที่นำเข้ามาจากอินเดียเพราะอินเดียที่ร่วมสมัยกันคือนาลันทาจะเก่งเรื่องสลักหินมากกว่าหล่อสำริดพระโพธิสัตว์องค์นี้เป็นศิลปะศรีวิชัยอิทธิพลชวาภาคกลางและพบที่ชัยยาซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญของอาณาจักรศรีวิชัยในช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึง17แต่ในประเด็นที่ว่าจะมีการหล่อที่ไหนนั้นยังไม่มีการค้นพบหลักฐานชัดเจนเพราะยังมีการขุดค้นทางภาคใต้ไม่มากนักจากหลักฐานที่พบในปัจจุบันจึงบอกได้แต่เพียงว่าเป็นเทวรูปที่มีอิทธิพลศิลปะชวาภาคกลางซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีการหล่อขึ้นที่ชัยยาเลยก็ได้เพราะได้พบพระโพธิสัตว์สำริดฝีมือดีเช่นนี้ที่ชัยยาอีกหลายองค
์การตรวจสอบส่วนผสมของโลหะในเนื้อของประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดข้อโต้แย้งเพราะผลการวิเคราะห์ของกรมทรัพยากรธรณีปรากฏว่าประติมากรรมสำริดส่วนใหญ่ที่พบบนแหลมมรยูนั้นมีส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นทองแดงมีดีบุกผสมอยู่เพียง 7.55% เท่านั้นทั้งที่ดีบุกเป็นสินแร่ที่มีมากบนคาบสมุทรมรยูจึงอาจเป็นไปได้ว่าประติมากรรมรูปเคารพต่างๆที่หล่อจากสำริดรวมถึงประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่พบเพียงครึ่งองค์นี้เป็นประติมากรรมที่มีการนำเข้ามาจากหมู่เกาะอินโดนีเซียซึ่งศาสตราจารย์ดร.ผาสุกมีความเห็นว่าถึงแม้จะมีการหล่อรูปประติมากรรมต่างๆรวมทั้งรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้ขึ้นในหมู่เกาะอินโดนีเซียคือโดยเฉพาะในภาคกลางของเกาะชวาก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใดเพราะในอดีตพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ตลอดตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศไทยลงไปจนกระทั่งถึงแหลมมรายูและหมู่เกาะอินโดนีเซียเป็นพื้นที่เดียวกันคือเป็นปริมณฑลของสมาพันธรัฐศรีวิชัย ซึ่งเราต้องนึกถึงภาพของอาณาจักรในอดีตเป็นหลักไม่ใช่พื้นที่ที่แบ่งด้วยเส้นเขตแดนหรือเส้นกั้นอาณาเขตอย่างในปัจจุบันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งมีลักษณะเป็นประติมากรรมชำรุดแต่ความงามนั้นเป็นที่สุดในสยามประเทศซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจนถึงปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นยังคงเป็นประเด็นที่นักวิชาการคือนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ศิลปะจะต้องค้นคว้าและถกเถียงกันต่อไปสิ่งสำคัญก็คือการค้นพบรูปพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรองค์นี้ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประจักษ์พยานถึงความเจริญรุ่งเรืองของสมาพันธรัฐชื่อศรีวิชัยในอาณาบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยปัจจุบันจนมีผลงานทางศิลปะที่สามารถสร้างสรรค์ความงดงามที่ทรงคุณค่าได้เช่นนี้ยนโลกพุทธศาสตร์อุษาคเนในตอนที่เกี่ยวข้องกับคติการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในสมาพันธรัฐศรีวิชัยได้จบลงแล้วแต่เรื่องราวของคติการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณยังไม่จบลงนะครับเรายังคงมีเรื่องราวในตอนต่อๆไปที่เกี่ยวข้องกับคติการบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มานำเสนอท่านต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเนย์